ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რაც უკავშირდება ქუთაისის მერიასა და კერძო კომპანიას შორის სასამართლოში მიმდინარე დავა.
როდესაც უკვე გავიდა დაახლოებით 20 წელზე მეტი და ეხლა მერია ითხოვს ჩვენი კანონიერი შენობის დემონტაჟს, არის აი სრულიად უსაბუზრო და დაუსაბუთებელი.
გამიზეთით გამოვიდნენ მოქალაქეები კახეთში ქუჩის საპროტესტო აქციაზე.
ვითომ თანამედროვე სოფელი და რაღაცა, მაგრამ 21 საუკუნის, მაგრამ 19 საუკუნის.
წლებია პატრონი არავინ არ აკვალს.
ჩაირდება მოვა, ჩაირდება მოვა. აზი დღეში ვარ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჰამასთან ომის პარალელურად ისრაელში სამხედრო კაბინეტი იქმნება. შეთანხმებას დღეს მიაღწიეს პრემიერ-მინისტრმა, პარტია ლიკუდის ლიდერმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და ოპოზიციური ეროვნული ერთობის ლიდერმა ბენი განცმა. საგანგებო კოალიციური მთავრობა არ მიიღებს არცერთ გადაწყვეტილებას, რომელიც ომს არ უკავშირდება. 2000 გადაჭარბა ისრაელის და რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასის ომის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა. ისრაელის დღევანდელი მონაცემებით ჰამასის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა სუმცირე 1200 და დაიჭრა 2800 ადამიანი. ჰამასის მიერ კონტროლირებული ღაზის სექტორის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაღუპული 1055 და დაჭრილია 5184 ადამიანი. ისრაელის არმია მეხუთე დღეა ბომბავს ღაზის სექტორს. ისრაელის თავდაცვის ძალების თანახმად სამიზნე ჰამასის ობიექტებია, რომელთა ნაწილი საცხოვრებელ სახლებშია განთავსებული. თავის მხრივ რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა განაგრძობს სარაკეტო დარტყმებს ისრაელის ქალაქებზე. დღეს უმცირე 13 ადამიანი დაიჭრა აშკელონსა და სდეროტში. ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით ერთ-ერთი რაკეტა, რომელიც ღაზის სექტორიდან ისროლეს აშკელონში, საავადმყოფოს შენობას მოხვდა. ევროკავშირის პოზიცია, რომ ისრაელს აქვს თავდაცვის სრული უფლება, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს საერთაშორისო და ჰუმანიტარული სამართლის შესაბამისად. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო სხდომის შემდეგ ბორელმა თქვა, რომ გმობენ ისრაელზე ჰამასის ტერორისტულ შეტევას და სამოქალაქო პირებზე თავდასხმებს და მოითხოვენ მძევლების გათავისუფლებას, მშვიდობიანი მოქალაქეების დაცვას და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის პატივისცემას, რაც ნიშნავს, რომ ხაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობას არ უნდა გადაუკეტონ წყლის, ელექტროენერგიის და სურსათის მიწოდება. ბორელის განცხადებით, ხაზის სექტორის მშვიდობიან მოსახლეობას უნდა ჰქონდეს ჰუმანიტარული დერეფნები ტერიტორიის დატოვების შესაძლებლობა. ჟოზეპ ბორელის ინფორმაციით, ევროკავშირის სახელმწიფოთა უმეტესობა მიიჩნევს, რომ უნდა გაგრძელდეს თანამშრომლობა პალესტინის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, რადგან დახმარების შეწყვეტა იქნება დიდი შეცდომა და საჩუქარი ამ ადმინისტრაციასთან დაპირისპირებული ჰამასისთვის. როგორც ბორელმა თქვა, ყველა პალესტინელი ტერორისტი არ არის და ისრაელზე ჰამასის თავდასხმის გამო კოლექტიური დასჯა უსამართლო და კონტრპროდუქტიული იქნება. შეგახსენებთ, რომ ჰამასი აკონტროლებს ღაზის სექტორს, ხოლო პალესტინის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ნაწილობრივ აღიარებულია, მართავს მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირს. ასევე შეგახსენებთ, რომ 9 ოქტომბერს ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა გამოსცა ბრძანება ღაზის სექტორის სრული ბლოკადის შესახებ, რაც ნიშნავს, რომ მას აღარ მიეწოდება ელექტროენერგია, საწვავი და სურსათი. დღეს კი ღაზიდან გავრცელდა ცნობები, რომ საწვავის არსებული მარაგი უკვე ამოიწურა, მუშაობა შეწყვიტა ერთადერთმა ელექტროსადგურმა და შესაბამისად შეწყდა ენერგომომარაგება. გაეროს ინფორმაციით, უმძიმესი ვითარება ღაზის სექტორის სამედიცინო დაწესებულებებში, რომელთა დიდი ნაწილი განადგურებულია და ამოწურულია მედიკამენტების და სხვა საშუალებების მარაგი. გაეროს დღევანდელი მონაცემებით, 7 ოქტომბრის შემდეგ ღაზის სექტორში საკუთარი სახლები დატოვა 263,000 მეტ ადამიანმა. ამასთან სამოქალაქო მოსახლეობა ტერიტორიიდან გასვლას ვერ ახერხებს, რადგან ჩაკეტილი არა მხოლოდ ისრაელთან საზღვარზე მდებარე პუნქტები, არამედ მეორე მხარეც, ანუ ეგვიპტის საზღვარი. ტელეკომპანია CNN დღეს ამერიკელ მაღალჩინოსნებზე დაყნობითი უწყება, რომ შეერთებული შტატები პარტნიორ ქვეყნებთან, მათ შორის ისრაელსა და ეგვიპტესთან, ნაწარმოებს მოლაპარაკებას ღაზის სექტორიდან სამოქალაქო პირების უსაფრთხოდ გაყვანის მიზნით. ამასთან ერთ-ერთი წყაროს თანახმად, ეგვიპტე თანახმა ჰუმანიტარულ დერეფანზე ღაზაში მხოლოდ სურსათის და მედიკამენტების შესატანად და არა ღაზიდან დევნილების მისაღებად. შეგახსენებთ, რომ 7 ოქტომბერს პალესტინელთა რადიკალურმა ისლამისტურმა მოძრაობა ჰამასმა ისრაელის ქალაქებზე მიიტანა მასირებული სარაკეტო შეტევა და ღაზის სექტორთან მოსაზღვრე რაიონებში ხმელეთიდან შეიჭრა. პასუხად კი ისრაელის არმიამ ღაზის სექტორზე საავიაციო და საარტილერიო იერიში დაიწყო. 8 ოქტომბრიდან ისრაელში საომარი მდგომარეობაა გამოცხადებული. Ukrainis prezident Volodymyr Zelensky, Rusetis prezident Vladimir Putini radikalur islamistur dajgupeba Hamas gautanabra da mat terroristebi utzoda. Zelensky dges sitqvit gamovida Brusselshi NATO shtabbinashi, sadats aliansis tsevri sakhmtsipoebis tavdatsis ministrebis shekhvedris farglebshi gaimarta Ukrainistvis samkhedro dakhmarebis gasatsevat shekhnili sakontakto jgupis Morigis khtoma. Ukrainis prezidenti ამ ჯგუფის შეხვედრას დღეს პირველად დაესწრო. ზელენსკის განცხადებით, პუტინის ან ჰამასის მსგავსი ტერორისტები ცდილობენ ძევლად ყავდეთ თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყნები და ძალაუფლება მოიპოვონ მათზე, ვინც თავისუფლებისკენ ისწრაფვის. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ტერორისტები არ შეიცვლებიან და ისინი უბრალოდ უნდა დამარცხდნენ. ზელენსკიმ პარტნიორ ქვეყნებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა გააძლიერონ უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემა, რაც მისი შეფასებით ხელშეუწყობს ომის დასრულების მოახლოებას. საკონტაქტო ჯგუფის დღევანდელ შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა გამოაცხადა, რომ უკრაინა მიიღებს კიდევ $200 მილიონი სამხედრო დახმარებას, მათ შორის რაკეტებს და დრონებთან ბრძოლის საშუალებებს. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად საკონტაქტო ჯგუფი შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით და ეს ჯგუფი 50-ზე მეტ სახელმწიფოს აერთიანებს. დღეს თბილისში გაიმართა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. ეს ცერემონია მთავრობის ადმინისტრაციის შენობის ეზოში მიმდინარეობდა. ცერემონიის შემდეგ გაიმართა პრემიერ-მინისტრების ირაკლი ღარიბაშვილის და ვიქტორ ორბანის შეხვედრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრებმა განიხილეს საქართველოსა და უნგრეთს შორის არსებული მჭიდრო პარტნიორობა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურს მოხავს ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვები, რომ ერთობლივი ძალის ხმევით საქართველოსა და უნგრეთს შორის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე გადავიდა, რაც ვიზიტების რეგულარულ გაცვლას და დარგობრივი კავშირების გაფართოებას მოიცავს. პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა ევროინტეგრაციაზე და თქვა, რომ საქართველოს შეუქცევადად მიყვება ევროპულ გზას და რომ მთავრობა მოზრუნველყო ევროკომისიის მიერ დასახული 12 პრიორიტეტის შესრულების ღია გამჭვირვალე და ინკლუზიური პროცესი და წლის ბოლოს ქვეყანა ევროკავშირისგან სამართლიანი და დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების მოლოდინშია. საუბარია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე. ასევე, როგორც მთავრობის პრესსამსახური მიუწყება, ირაკლი ღარიბაშვილმა ვიქტორ ორბანს საქართველოს ევროინტეგრაციის მტკიცე მხარდაჭერისთვის გადაუხადა მადლობა და თქვა, რომ საქართველო აფასებს ამ გზაზე მეგობარი უნგრეთის ურყევ მხარდაჭერას. ასევე პრემიერ-მინისტრებმა ილაპარაკეს ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე და თქვეს, რომ წელს 21% არის გაზრდილი საქართველო-უნგრეთ შორის სავაჭრო ბრუნვა. რაც შეეხება პრესისთვის განცხადებას, რომელიც ვიზიტის პროგრამით არის გათვალისწინებული, საქართველოს და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები ხვალთბილისიდან გამგზავრებიან კახეთში და პრესისთვის განცხადება სწორედ იქ გაკეთდება. მე შეგახსენებთ, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით 10 ოქტომბერს ჩამოვიდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საპროტესტო აქცია გამართა დღეს კახეთში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ერთ-ერთ თემში მცხოვრები მოქალაქეები აცხადებენ, რომ წლებია ვერ მოუგვარეს სტაბილური ენერგომომარაგების პრობლემა. ამ პრობლემის არსებობა კი ამ თემში მცხოვრებ მოქალაქეებს არაერთ საკმაოდ სერიოზულ პრობლემას უქმნის. რას აცხადებდნენ ისინი დღევანდელ აქციაზე და რა დაპირება მიიღეს ადგილობრივი ენერგოკომპანიის წარმომადგენლისგან, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში გიორგეთის თემის 4 სოფლის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და გურჯაანი ლაგოდეხის დამაკავშირებელი მთავარი საავტომობილო გზა გადაკეტა. დაახლოებით 9 საათის განმავლობაში მოძრაობა შეჩერებული იყო. გზა მას შემდეგ გაიხსნა, რაც ადგილზე სამართალდამცავები მივიდნენ. აქციაზე 100-ზე მეტი ადამიანი მივიდა და ელექტროენერგიის მიწოდებაში შექმნილი პრობლემის აღმოფხვრა მოითხოვა. ადგილობრივების ინფორმაციით, ბოლო 15 წელია 4 სოფელს ელექტროენერგია შეფერხებით მიეწოდება. ამის შესახებ იცის ენერგოკომპანიამაც, თუმცა მათი მხრიდან ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგმულა.
მე პირადად სახლში მცირეწლოვანი ბავშვები მყავს და ძალიან მაწუხებს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ წყალი დენით მომეწოდება, გათბობაც დენზე მაქვს. ძალიან მეწოდება ის ბავშვები, რომლებიც ბახში მიყავთ მშობლებს, ისიც გაჭიროებით რომ მიიყვანონ იქამდე და ურეკავენ იმის და გამო, რომ ქალბატონო შუქი არ მოგვეწოდება და ბავშვებს წაიყვანოთ ვულკანისევ.
წლებია პატრონი არავინ არ აკვალს. ჩაერთება მოვა, ჩაერთება მოვა. ასე დღეში ვარ. არ შეიძლება ასე. აი მასწავლებლები ხო არიან, მოსწავლებელია კომპიუტერებს ხმარობენ. და ხარ ხმარობენ, ხო? აბა დენი არ არის და როგორ?
ლაგოდეხში სოფელ გიორგეთში გამართულ აქციაზე თქვეს, რომ მაშინაც კი როცა ელექტროენერგია მიეწოდებათ, ძაბვა თითქმის მუდმივად ცვალებადია. დაზარალებულთა შორის არის ნანა მდივნიშვილიც, ამბობს, რომ წესით ზარალი კომპანიამ უნდა აანაზღაუროს.
4 წელია ქალაქიდან წამოსული ვარ სოფელში საცხოვრებლად. ჩამოვედი ვითომ თანამედროვე სოფელიდა რაღაცა, მაგრამ 21 საუკუნის მაგრამ 19 საუკუნის ამ 4 წელს განმავლობაში ორჯერ მაცივარდის გადამეწვა, სარეცხის მანქანაც გადამეწვა. მოვარ და მაღალი დენი რო ხრება შუქი, მერე ვითომ დამაწერინეს განცხადება რაღაცა გამოიკვლიეს და არა, დენის ბრალი არ ყოფილა. Ну არ არის, არ არის. შევიძინე სხვა. იქ პროდუქტი ფუჭდება. კვირაში 7 დღიდან 5 დღე შუქი არ არის. სხვაგან რო გადავხვდო, მერე ისხები ჩაცვინდებია ჩვენ აი მდგომარეობაში და ჩვენ მიჩეულები ვყოფილვართ ბატონო და პარეღავ ჩვენ დავზარალდე და ჩვენ მოვითმინოთ, ვინემ კიდე ახალი სოფელი გამოვიდეს პრეტენზიებითა და საყვედურებით.
სოფელ გიორგეთის ბაგაბაღის ადმინისტრაციამ ინტერვიუს ჩაწერაზე უარი გვითხრა, თუმცა დაგვიდასტურა, რომ როცა სოფელს ელექტროენერგია არ მიეწოდება, ბაღი მუშაობას აჩერებს. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ საკვების მოსამზადებლად საჭირო ქურა მხოლოდ ელექტროენერგიაზე მუშაობს. ბაღში 50-ზე მეტი აღსაზრდელი ირიცხება. გიორგეთში გამართულ აქციაზე მოსახლეობასთან შესახვედრად მივიდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერი ჯონ დომდივნიშვილი და ენერგოპრო ჯორჯიას ლაგოდეხის სერვის ცენტრის მენეჯერი ბეგლარ სიყმაშვილი. მონაწილეებმა მათ აქციის გამართვის მიზეზი გააცნეს.
სამჯერ ჩაქურა შუქი.
ჩვენ
არის გადაწყვეტილი. იქ დადგეს ის რაღაც გადამთვლელია თუ გადამყვანია?
გადახდოთ იქით კენ და მერე ისევე გეგმიური გაჩვენები დავიწყოთ.
ჩეული ვარ და პარეკავ
ჩვენ გავიწყოთ.
ხო, ჩეულები ვართ მას ამბობთ და პარეკავ და კიდე ხომა ხმარوار ამოიღო.
ენერგოპრო ჯორჯიას ლაგოდეხის სერვის ცენტრის მენეჯერი ბეგლარ სიყმაშვილი რადიო თავისუფლებასთან იმ მიზეზებს ასახელებს, რის გამოც გიორგეთის თემში მოსახლეობას ელექტროენერგია შეფერხებით მიეწოდება.
შირი გათიშვას რაც შეეხება ამ ბოლო პერიოდში, სადღაცა ორთეში, სადღაც 5 სტიქია გადავიტანეთ, რაც ძირითადი მიზეზები იყო ხოლმე გათიშვების. რაც შეეხება სამუშაოებს, წელს 80 ლოკაციაზე შეიცვალა საყდენები, ძველი ამორტიზირებული საყდენი, სადღაც 4 კილომეტრი ხაზი გასუფთავდა ხელმცენარეებისგან და 4 კილომეტრი ხაზი საყდენი ამოიცვალა. კილო დაგეგმილი არის სადღაც 30 ლოკაციის მოწესრიგება ამოცვლა საყდენების. ასევე რეკლოუზერის დაყენება კერძო განშტოებებზე, რომ აღარ გამოიწვიოს სოფლების გათიშვა და კიდევ რაღაც სამუშაოები არის დაგეგმილი, რაც გააუმჯობესებს კონკრეტულ საქართველოსა საუბარი. მაღალი ძაბვის ფიდერი შესაბამისად რაც გამოასწორებს მათ ელექტრომომარაგების ხარისხს. წლის ბოლომდე არის დაგეგმილი აღნიშნული სამუშაოების დასრულება.
მოსახლეობა ამბობს, რომ წლის ბოლომდე ენერგოკომპანიის მიერ გაცემული დაპირების შესრულებას დაელოდებიან. პრობლემის გადაუჭრელობის შემთხვევაში კი პერმანენტულ აქციებს გამართავენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში დღეს გამართულ საპროტესტო აქციაზე, რომლის მონაწილეებიც მოითხოვდნენ სტაბილურ და უწყვეტ ენერგომომარაგებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმს კიდევ ერთი ისტორიული შენობა აღარ ექნება. მის ნაცვლად ნავსადგურის მახლობლად შუშის შენობა აღიმართება. ვინ და რა არგუმენტით მიიღო გადაწყვეტილება და რატომ მიიჩნევენ ამ გადაწყვეტილებას სისხლის სამართლის დანაშაულად ძველი ბათუმის დამცველები, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ისტორიული ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ძველ ქუჩაზე, რომელიც ნავსადგურთან მდებარეობს, ძველი შენობის დემონტაჟი რამდენიმე დღის წინ დაიწყეს. კომახიძისა და გამსახურდიას ქუჩების კვეთაში მდებარე რკინის ჯებირით შემოსაზღვრულ ორსართულიან შენობას სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები ანგრევდნენ და ირწმუნებოდნენ, რომ ამის ნებართვა ჰქონდათ, თუმცა საინფორმაციო დაფა, რომლის გამოკვრას კანონი მენაშენეს ავალდებულებს, არსად ჩანდა. სანგრევად განწირული ისტორიული შენობის გვერდით კი ძეგლი სტატუსის მქონე იმავე მასშტაბის ორსართულიანი სახლია, რომელიც წლების წინ გაურკვეველ ვითარებაში დაიწვა და მხოლოდ ფასადი შენარჩუნდა. ორჯონიკიძისა და კომახიძის ქუჩების კვეთასთან კი ცნობილი სახლია, სადაც ქართული კინოს ცნობილი სცენები გადაიღეს. მათ შორის კი აბულაძის მონანიების სცენაა, სადაც მთავარი გმირი ვარლამ არავიძე სიტყვით გამოდის. სახლის აივანზე კი სახრჩობელა კიდია. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ ეს სახლი და მთელი კვარტალი არამარტო ამითაა მნიშვნელოვანი.
პირველი ნაწილი არის სანაპირო ზოლიდან, სადაც ძველი ბათუმის განაშენიანება დაიწყო, სადაც იყო მაგალითად ძველი სასტუმროები, ხო, ფრანსია, მერე აქეთ ლონდონი, ანუ ის ტერიტორია არის და ეს არის მართლა ნაწილი ამ ძველი ბათუმის, სადაც ეს შენობები ზუსტად იმ ზომების იყო და იმ ურბანული ქსოვილის ნაწილი იყო, რაც ჰქონდა ჩვენ დაახლოებით, როცა ბათუმი განვითარდა. მაშინ როცა უკვე ახალი ევროპული ტიპის სახლების მშენებლობები დაიწყო, ორსართულიანი შენობა იყო ეს, დღეს ინგრევა.
ორსართულიანი ისტორიული სახლის ნაცვლად მენაშენე გეგმავს ოთხსართულიანი შუშის შენობის აშენებას. ასე ჩანს ფოტო რენდერზე, რომელიც ინტერნეტში არქიტექტურულმა კომპანიამ გავრცელა. ამავე ფოტოზე დანგრეული სახლის გვერდით მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობიდან კი მხოლოდ ფასადია შენარჩუნებული, რომელიც მთლიანად ოთხსართულიანი შუშის შენობაშია ჩასმული. ბათუმელების ნაწილი, რომელიც ამ შენობის დანგრევის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა, წუხს პროექტის მასშტაბის გამოც, რადგან ბათუმის ისტორიული განაშენიანება ვიწრო ქუჩებზე ორსართულიანია და ტრადიციულად შენობის სიმაღლე ქუჩის სიფართეს უსწორდება. ახალი ოთხსართულიანი შენობა კი ამ ისტორიულ განაშენიანებას არღვევს და აკნინებს ძეგლის სტატუსის მქონე იმ სახლს, რომელსაც ბათუმელები ფილმ მონანიების სახელით მოიხსენიებენ.
ნებართვა გვაქვს ისე გაცემული, რომ იერსახის შენარჩუნება აუცილებელი არ არის, იყო მთავარი აქცენტი. მართლა პარადოქსული ამბავია. ანუ თვითონ მერია ნებართვის გამცემულ კულტურულ მემკვიდრეობის სააგენტომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი იერსახის შენარჩუნება. აბა რა არის მნიშვნელოვანი? კულტურულ მემკვიდრეობის თვალსაზრისით რა არის მნიშვნელოვანი მაშინ? თუ არა განაშენიანება, თუ არა სახლის მასშტაბი, თუ არა სახლის ვიზუალი. ისაც რატო ვინახავთ კულტურულ მემკვიდრეობის სააგენტოს, თუ არაფერი არ არის მნიშვნელოვანი?
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში ამ კითხვებზე არ გვიპასუხეს. სწორედ ამ სააგენტომ ისტორიული ბათუმის ამუბანში ახალი პროექტი შეითანხმა. სააგენტოს პრესამსახურმა მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ სახლის დემონტაჟზე ნებართვა გაცემულია და ამ კვარტალში სწორედ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ფოტო რენდერზე გამოსახული შენობა უნდა აშენდეს. პრესამსახური გვეუბნება, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი სხვა განმარტებებს არ გააკეთებს. სანებართვო მოწმობაში ჩიკი წერია, რომ ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ჩასატარებელი ადაპტაცია რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება. ნებართვის მფლობელია შეპესე Garden Key. გაცემის თარიღი კი მიმდინარე წლის 14 ივნისია. სანებართვო მოწმობას ხელს აწერს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ზაურ ახვლედიანი. კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე მკვლევარი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ სააგენტომ და ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დანაშაული ჩაიდინა.
ვიღაცები წერენ მაგალითად დაიწყოს კომენტარებში, რომ ეიჟობია, იჟობია. ეს არის წმინდა სიხე სამართლის კატეგორიის დანაშაულით. არა ის, რომ ვიღაცა თემონები საკითხია, ამას ცდილობს ხელისუფლება და რომლის ხელში დღეს აღმოჩნდა ქალაქი. რიჟვაძე, ახვლედიანი, ჩიქოვანი, ბურჭულაძე და ძალიან მიდა, რომ გვარები იყოს. რა ყოველთვის ჟურნალისტები პერიდები, ანუ რაღაცა გვარები იყოს. ვერ გამოასწორებ იმნაირ რაღაცა შაიდენ. ეს არის უბრალოდ გამოუსწორებელი რამ, რასაც ესენი ჩადიან.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძეს კულტურული მემკვიდრეობის დამცველმა შოთა გუჯაბიძემ, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ძველ ბათუმში სახეს კარგავს ახალი მშენებლობის შედეგად კიდევ ერთი ისტორიული უბნის ნაწილი. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი არ გააჩნია, თუმცა ისტორიის გარკვეულ ნაწილად თვლიან ქუთაისელები ქალაქის მთავარ ბულვარში მდებარე ერთ-ერთ შენობას. მისი დემონტაჟის მოთხოვნა, რაც ქალაქის მერიას აქვს, პეტიციის საფუძვლადაც კი იქცა. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
სასამართლოში გრძელდება დავა ქუთაისის მერიასა და ქალაქის მთავარ ბულვარში მდებარე კაფე-ბარ სავანეს მფლობელს შორის. მერია კაფის დემონტაჟისა და ტერიტორიის გადაცემის გარდა ითხოვს, რომ სავანეს მეპატრონემ გადაიხადოს 185,000 ლარი, რაც მერიის თანახმად 2011 წლიდან დაგროვილი მიწის იჯარის გადასახადია. ქუთაისის სასამართლოში პირველი მოსამზადებელი სხდომა 3 ოქტომბერს გაიმართა. 13 ოქტომბერს კი მხარე ები დამატებით მტკიცებულებებს წარადგენენ. როგორც კაფე-ბარის მფლობელი კომპანიის ნიკოლოს ადვოკატი ლელა ბანძელაძე ამბობს, საჯარო რეესტრს შენობის რეგისტრაციის, ხოლო ქუთაისის მერიას შენობის განთავსების ადგილისთვის სკვერის სტატუსის შესაცვლელად მიმართეს და სასამართლოს სხდომაზე დამატებით დოკუმენტებს წარადგენენ.
მინდა მოვითხოვო სასამართლოსგან მოგვეცეს დრო, რომ ეს დარჩენილი სამართლებრივი საკითხები, როგორც აი სკვერის სტატუსის მოხსნა და შემდეგ მიწის დემოცემა საკუთრებაში, ასევე შენობის რეგისტრაციის საკითხები მოვაწესრიგო. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო დამეთანხმება და არ დაუშვებს, რომ არარსებული მტკიცებულებების და დოკუმენტაციის გარეშე დემონტაჟის გადაწყვეტლება მიიღოს.
ადვოკატის განმარტებით, სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვას და თუ კომპანიას მიწა უკანონოდ ჰქონდა დაკავებული, ვალდებული იქნებოდა მერიისთვის დაებრუნებინა. ქუთაისის მთავარ ბულვარში კაფე სავანე 1973 წლიდან ფუნქციონირებდა. ღია პავილიონის ტიპის სანაყინეს 1996 წელს პრივატიზაცია გაუკეთა ამხანაგობა მაგნოლიამ. შენობის რეკონსტრუქცია მოხდა და კაფის მფლობელ კომპანიად დარეგისტრირდა შფს ნიკოლო. კომპანიის წარმომადგენელთა თქმით, 1999 წლამდე არ არსებობდა მიწის შესახებ კანონი და ყველა მიწა სახელმწიფო საკუთრებად ითვლებოდა, თუმცა სახელმწიფო იღებდა ვალდებულებას კანონის მიღების შემდეგ შესაბამისობაში მოეყვანა არსებული საკუთრების უფლება. ადვოკატ ლელა ბანძელაძის განცხადებით, კომპანია ფლობს ქონების აუქციონზე შეძენის მოწმობას და ნასყიდობის ხელშეკრულებას.
ნაცხიდობის ხელშეკრულებაში პირდაპირ არის ჩატერილი მიზნობრიობა მიწის გადმოცემის. ეს არის კაფეს განსათავსებლად. ოდესაც უკვე გავიდა დაახლოებით 20 წელზე მეტი და ეხლა მერია ითხოს ჩვენი კანონიერი შენობის დემონტაჟს, არის აი სრულიად უსაბუზლო და დაუსაბუთებელი. მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს მათ საკუთრებას ამ დროისთვის, თუმცა ეს ჩვენთვის კიდევ სადავოა და სტრასბურგის სასამართლოში გვაქვს ჩვენ ამ საკითხზე დავა.
ადვოკატის ინფორმაციით 130 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი, რომელზე ეს შენობაა განთავსებული ქუთაისის მერიამ 2012 წელს დაარეგისტრირა როგორც ბულვარის ტერიტორია, თუმცა კომპანია მიწას თავის საკუთრებად მიიჩნევს. ამის გამო სასამართლო დავა 2018 წლიდან მას შემდეგ დაიწყო, რაც საჯარო რეესტრში ხარვეზი აღმოაჩინეს. ლელა ბანძელაძის განცხადებით, მერიის მიერ წარდგენილ და საჯარო რეესტრში დამტკიცებულ დოკუმენტზე კაფის შენობა საერთოდ არ არის, რაც კანონდარღვევაა.
სკვერი ისე იყო დარეგისტრებული საჯარო რეესტრში, რომ შენობა ზედ ნახაზზე დატანილი არ იყო. ამაზე ვიდავე, მათ შორის ეხლაც არის საქმე პროკურატურაში ყალბინა ხაზის შედგენაზე.
ადვოკატის თანახმად, მერიამ წლების წინ დაუშვა პრეცედენტი და კაფის მიმდებარე სკვერის სტატუსი მოუხსნა მიწის ნაკვეთის ნაწილს, სადაც საზოგადოებრივი ტუალეტი ააშენა. სტატუსის მოხსნას და მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას ითხოვს კაფის მფლობელი კომპანიაც. მისი წარმომადგენელი გიორგი ტურაბელიძე უკანონოდ მიიჩნევს მერიის მოთხოვნას შენობის დემონტაჟის, ტერიტორიის გათავისუფლების და საიჯარო განაცდურის გადახდის შესახებ. როგორც ტურაბელიძე ამბობს, ნიკოლო არასდროს ყოფილა იჯარის გადამხდელი და დღემდე იხდის მიწის საკუთრების გადასახადს.
2011 წლიდან 85000 ლარი იყო განაცხადო, დღეს გაახსენდა, რომ იჯარა ქონდა სახელი. ნუ აბსურდის თეატრი არის. ჩვეულებრივი მეთოდი არის, რომლითაც სახელმწიფო რეკეტი მუშაობს, წესრიგები პატიოსანი ბიზნესი წაიღეს ამ მეთოდით. 5 წელია დაგკეტებს და მაინც მიწის გადასახადს ვიხდი და მაინც ქონების გადასახადს ვიხდი.
გიორგი ტურაბელიძის განცხადებით, 90-იან წლებში ამხანაგობამ საბაზრო ფასზე გაცილებით მეტი გადაიხადა ობიექტის გამოსასყიდად და ეს არა მხოლოდ შენობის, არამედ მიწის თანხაც იყო.
ხანაგოვან გადაიხადა სადღაც 10000 დოლარამდე, რაც მასაკვალ დიდი თანხა იყო და იყო 10ჯერ მეტი, ვიდრე ამ ობიექტის საბაზრო ღირებულება. იმიტომ გამოვიდა 10ჯერ მეტი, რომ ტერიტორიული კოეფიციენტი იყო მაღალი. შესაბამისად, ფული გადავიხადეთ წაში ფაქტიურად.
როგორც გიორგი ტურაბელიძე ამბობს, 2018 წლიდან მერიამ სასამართლო დავის პარალელურად დაიწყო კომპანიის უკანონოდ დაჯარიმება. სხვადასხვა სახის ზეწოლის შედეგად კი 4 წლის წინ კაფის მუშაობა შეაჩერეს და მატერიალურთან ერთად დიდი მორალური ზიანიც მიიღეს.
ორჯერ აგვიძეს საქმე, ერთი გარევაჭრობასთან დაკავშირებით და მეორე პლაკატების გაკრასთან დაკავშირებით, რაც ნონსენსი იყო და ერთმა მოსამართლემ თქვა კიდეც.
დანგრევისგან მრავალწლიანი ისტორიის მქონე კაფის გადასარჩენად გიორგი ტურაბელიძემ გასულ კვირაში პეტიციით მიმართა საქართველოს მთავრობას, პარლამენტს და პრეზიდენტს. პეტიციას 1000-ზე მეტი მოქალაქე შეუერთდა. ერთ-ერთი ხელმომწერი მხატვარი ქრისტინე რობაქიძე ამბობს, რომ კაფე სავანე რამდენიმე თაობის შეკრების და დადებით მოვლენებთან დაკავშირებული ადგილია. მისი ინფორმაციით, პეტიციას შეუერთდნენ არამხოლოდ ქუთაისელები, არამედ ის ადამიანებიც, ვინც სხვადასხვა დროს კაფეში გამართულ კულტურულ ღონისძიებებს საქართველოს სხვა ქალაქებიდან სტუმრობდა.
მოაწერეს, იმიტომ რომ ალბათ მათთვისაც რაღაც წარსულის ნაწილია. ახსოვ, ძალიან საინტერესო ისეთ შემოქმედებით ის აღამოები ამ კაფეში და ჩემ მშობლების თაობას ახსოვს ის ძველი ბამბუკების კაფე, რაც იყო. მე უკვე ეს ახლანდელი კაფე მაქვს მეხსერებაში და ჩემთვის არის ძალიან ძვირფასი იმ თავისი სიმბოლოებით, იმ ფეხიანი ნაყინის ჭიქით და ასე შემდეგ. მე არ მეგულება ქუთაისელი, ვისთვისაც რაღაცა სენტიმენტებთან არ არის ეს კაფე დაკავშირებული.
ქუთაისის მერიაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ კაფე სავანის საკითხზე კომენტარს სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე არ გააკეთებენ.
თათაკაჭკაჭი შუმაგი ამბობთ, რას ედავება ქუთაისის მერია ერთ-ერთ კერძო კომპანიას და რატომ მიიჩნევს ეს კომპანია, რომ მოსამართლოთ დევნიან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ დღეს ბრალი წაუყენა 14 წლის გოგოს განზრახ მკვლელობის საქმეზე. მის დედას და ბიძას ქორწინების იძულების და დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტებზე. გამოძიების თანახმად, ზაფხულში არასრულწლოვანს ქორწინების იძულების მიზნით გამტაცებელმა უკანონოდ აღუკვეთა თავისუფლება. და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში მიიყვანა, სადაც დაზარალებულს შეზღუდული ჰქონდა თავისუფალი გადაადგილების უფლება, თუმცა მიუხედავად ამისა გაქცევა მოახერხა და უცხოპირის ტელეფონით დედასთან დაკავშირება შეძლო. Თუმცა მიუხედავად ამისა, გოგონა აიძულეს, რომ დაბრუნებულიყო იძულებით ქორწინებაში. Და სწორედ დედას და ბიძას ამ საქმეზე აქვს ბრალი წაყენებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 14 წლის მოკლული გოგოს ბიძა უკვე დააკავა, რაც შეეხება მკვლელობაში ბრალდებულს. მას სამართალდამცავები რამდენიმე დღის განმავლობაში ეძებდნენ და ცნობილი გახდა 10 ოქტომბერს, რომ ის დაკავებულია აღკვეთის ზომად, მას პატიმრობა აქვს შეფარდებული. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.